Radiožurnál 18 hodin. A na řadě jsou zprávy o 6.
Česko má první medaili z olympiády. Vodní slalomář Hradilek byl stříbrný.
Strašný zážitek. A ani mi to ještě asi nedojde, protože jsem si vždycky představil, že kdybych vyhrál olympijskou medaili, že bych na tom byl trošku měkčejc, ale zatím je to v pohodě, ale asi mi to dojde teprve.
Nejasnosti kvůli označování rozmraženého pečiva. Obchodníci novou povinnost obcházejí.
Chleba předpokládám, že je čerstvý.
Určitě to je dopečené. Si myslím, že to je vidět.
Vůbec jsme si nevšimli, jestli to je označený nebo ne.
Většina evropských zemí své diplomaty ze Sýrie už stáhla, kromě Česka zůstávají Maďaři, Rumuni a Bulhaři.
Většina evropských zemí své diplomaty ze Sýrie už stáhla, kromě Česka zůstávají Maďaři, Rumuni a Bulhaři.
A počasí slunečný zítřek zkazí postupně od západu mraky a přijdou místní přehánky a bouřky. Teploty do 32 stupňů. Jana Petrová přeje ničím nerušený poslech.
Radiožurnál, zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Češi se na olympijských hrách v Londýně dočkali první medaile. Stříbrnou vybojoval kajakář Vavřinec Hradilek. 25-letý reprezentant nestačil v životním závodě pouze na Itala Daniele Molmentyho. Ke druhému místu Hradilka dovedla skvělá čistá jízda. Podrobnosti uslyšíte už za pár okamžiků po zprávách v olympijském souhrnu. Počkejte si na něj. U pečiva musí být ode dneška jasné, jestli je čerstvě upečené anebo rozmražené. Někteří obchodníci ale už teď nařízení obcházejí.
Housky nebo třeba chleba by mělo doplňovat označení rozmrazeno, případně ze zmrazeného polotovaru. Nevšude se ale povinné cedulky objevily. Třeba v prodejně u Olomouckého nádraží dopoledne nebyly.
Až tak za hodinku. Paní vedoucí máme na dovolených, takže přijela z dovolené, aby to udělala.
V některých prodejnách zase obchodníci označení natiskli písmem, které má stejnou velikost jako sezamové semínko na označovaných houskách. Právnička Ladislava Jasanská upozorňuje, že takové písmo už odporuje zákonu.
Pokud já musím si vzít lupu, nebo musím se nějak jakoby velmi blízko nahnout k tomu pultu, potom dle mého názoru to neodpovídá prostě tomu požadavku zákonu.
Ministerstvo zemědělství vyhlášku po čase vyhodnotí a případně upraví. Petr Medek, Radiožurnál.
Prezident Václav Klaus se dal svým podpisem zelenou přímé volbě hlavy státu. Jeho nástupce tak budeme na začátku příštího roku vybírat podobným způsobem, jakým volíme senátory. Volba prezidenta bude dvoukolová. Do druhého kola postoupí dva nejúspěšnější kandidáti z kola prvního. Na kampani před prvním kolem mohou uchazeči dát nejvýš 40 milionů korun. Před finále by mohli ještě dalších 10 milionů přidat. Závěrečné kolo bude 2 týdny po kole úvodním. Počet lidí, kteří zemřou při vlakových nehodách, stoupá. Od začátku roku už jich je 106. Jen dnes se staly 2 případy s tragickým koncem. Podle Pavla Haly ze zprávy železniční dopravní cesty lidé nerespektují zákon a chodí po kolejích tam, kde nemají.
Tam, kde vedou koleje a není to nějaký přechod nebo přejezd, nesmí žádný cestující, žádný občan vstupovat. To je to, co můžeme říkat od rána do večera, ale samozřejmě to nepomáhá. V minulosti se zkoušely různé zábrany od plotů až po různé skutečné bariéry. Pravdou je, že jako občané jsme nepoučitelní.
Hlavní události dne.
Z našich krajů.
Z celého světa.
Zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Každý den na Radiožurnálu.
Napětí v Sýrii se stupňuje a zahraniční diplomaté pomalu opouštějí válčící zemi. Naposledy uzavřelo svoji ambasádu Polsko, které do té doby zastupovalo i Spojené státy. Americkou agendu a konzulární záležitosti teď převezme na žádost Američanů česká ambasáda. Ta je jednou z mála, které v konfliktní Sýrii ještě fungují.
Česká ambasáda zajišťuje agendu nejen Američanům, ale také Slovensku. Většina zemí Evropské unie své diplomatické mise ukončila. Nizozemci, Francouzi, Finové, Němci, Italové, Řekové, Belgičané, Švédové a Norové své ambasády už zavřeli. Konzulární záležitosti Dánů a Rakušanů převzali jejich ambasády v sousedních zemích. Velká Británie také odvolala své diplomaty. Agendu země může vyřizovat jakékoliv zastupitelství členské země Evropské unie. Kromě České republiky zůstávají Maďaři, Rumuni, Bulhaři a Kypřané. Ze světových hráčů ponechali v Sýrii své diplomaty Rusové i Číňané. Pavel Polák, Český rozhlas.
Syrský prezident Bašar Asad se ozval, dál se ale drží na neznámém místě. Na veřejnosti nepromluvil už 3 týdny, tedy ode dne, kdy bombový útok zasáhl okruh jeho nejbližších. Podle Asada stojí země před rozhodující bitvou. Zdůraznil to svým jednotkám, na které se obrátil písemně. Ujistili je, že na jejich zápasu proti rebelům závisí osud Sýrie a pochválili je za železnou vůli. Řecko se bojí velkého exodu uprchlíků ze Sýrie. Začalo proto posilovat ostrahu na své hranici s Tureckem. Je to nejfrekventovanější jihovýchodní výspa Evropy, kterou mají v oblibě nelegální uprchlíci z Afriky a Asie. Atény posílají do oblasti první posily v podobě 600 pohraničníků, ke kterým brzy přibude dalších více než 1200. Rozhodli se k tomu v obavách z dalšího přílivu uprchlíků, který by se nelíbil voličům v zadluženém Řecku, ani Bruselu, který Aténám vytýká velkou schovývavost k pašerákům lidí. V současnosti připadá v úvahu hlavně imigrace z neklidné Sýrie. Zákonodárci budou rozhodovat o vyšších platech pro sebe a pro soudce. Vláda totiž do sněmovny nakonec poslala návrh v jediné variantě, ve které se přidává všem. Kabinet přitom zvažoval možnost oddělit platy soudců a politiků. Ve finální verzi ale tento návrh chybí. Vláda už dřív zdůvodnila nutnost růstu platů verdiktem Ústavního soudu, který nesouhlasil s tím, aby se platy soudců obecných soudů zmrazovaly. Zároveň ale ani neřekl, že se musí nutně zvyšovat. Podle předsedy Ústavního soudu do Pavla Rycheckého se mají výdělky soudců odvíjet od platů státních úředníků bez ohledu na to, kolik berou politici.
Zatímco platy soudců byly už 17krát zmrazeny či sníženy, ve stejné době platy státních úředníků šly nahoru. Není to na ústavní činitele, o tom tam nemluvíme vůbec, o jejich platech.
Vybudovaní řidiči musí ode dneška jen k akreditovaným psychologům. Změna má zajistit vyšší odbornost posudků, které potřebují silniční hříšníci, když žádají o nový řidičský průkaz. Aktuálně má ministerskou akreditaci téměř 90 specialistů. Během srpna jich mají přibýt další desítky.
Doteď se za posudek dopravního psychologa platilo kolem 2000 korun. Současná změna pravidel dává prostor i pro jiné ceny, jak potvrzuje Jindřich Fučík z ministerstva dopravy.
To je věc kalkulace těch dopravních psychologů. To ministerstvo neovlivní.
Odborníky s akreditací zaštiťuje několik profesních organizací. Šéf Asociace dopravních psychologů Alois Hudeček říká, že jeho kolegové ceny měnit nebudou.
Psychologové sdružení v Asociaci dopravních psychologů vychází z ceníku ministerstva zdravotnictví. Cena u vybudovaných řidičů by neměla přesáhnout 2500.
Žadatel může využít kteréhokoliv dopravního psychologa bez ohledu na trvalé bydliště. Při výběru se pak určitě vyplatí zjistit si cenu předem. Jan Herget, Radiožurnál.
Ministr školství Petr Fiala ruší 14 vedoucích pozic na svém úřadě. Rozhodl se tak na základě procesního auditu, který zadal v květnu po svém nástupu. Zároveň zavedl dvě samostatné sekce na kontrolu operačních programů, které patří pod školství. Organizačními změnami chce Fiala ministerstvu vrátit důvěru nejen veřejnosti, ale hlavně škol a učitelů. Montekové a Capuleti to dnes večer roztočí na jevišti divadla v Celetné. Spolek Kašpar tam uvede premiéru Shakespeareova milostného příběhu Romeo a Julie. Netradičně pojaté představení pouze pro 8 herců zpestří živá hudba, zpěv a šerm. A jak říká režisér a šéf divadla Jakub Špalek, i klasická scéna, která se odehrává na plese, je trochu jinak pojatá.
Takzvaný problematický ples, kterým se nikdy neví, co si přesně počít, protože pravděpodobně to, jak si ho představoval Shakespeare, tak už pro nás vlastně jako není zajímavý. Vznikla ta představa, že bychom zkusili tam mít živou kapelu, a ono se to asi nemůže povést, jo, ale jako takovou noc, kdy prostě kdokoliv by zhřešil, takovou noc, kdy to opravdu roztočíte, takže ten barák prostě vypadá, že nikdy jako neusne.
Fotbalisté Liberce se v Rumunsku chystají zvýšit své šance na postup do Ligy mistrů. V prvním zápase třetího předkola bohatě dotované soutěže budou odolávat hráčům a fanouškům Kluž.
Hráčů proti sobě budou mít liberečtí přirozeně 11, za to fanoušci podle odhadů klubových funkcionářů ani z poloviny nezaplní 24-tisícovou kapacitu stadionu. Nepomůže ani velmi vstřícná cena vstupenek, ty nejlevnější se prodávají v přepočtu za 28 korun. Nízká návštěva a na balkánské poměry spořádaná atmosféra v hledišti se budou Slovanu hodit. Kvůli zranění nemůže nastoupit pohárovými duely protřelý Jan Nezmar a na místě stopera ho tak zastoupí nováček v evropských soutěžích Martin Todt. Zápas rumunského a českého mistra začne ve 20 hodin a 45 minut středoevropského času a my vám ho nabídneme ve vstupech z prvního a přímém přenosu druhého poločasu. Jan Kaliba, Radiožurnál Kluž.
Londýn 2012.
Exkluzivně na Radiožurnálu.
Pořady ze světa olympijského sportu vám přináší český olympijský tým a jeho generální partneři. Pilsner Urquell, skupina ČES, Škoda Auto a RWE. Žijeme olympiádou.
Z olympijského studia v Londýně přeji dobrý večer. Vavřince, Hradilka, fanoušci vodního slalomu označovali za spolufavorita soutěže kajakářů a 25-letý závodník jejich naděje naplnil. Díky čisté finálové jízdě získal první cenný kov pro českou výpravu. Nestačil jen na Itala Molmentyho. Stříbrný Hradilek potvrdil, že se mu v areálu Lívoli závodilo výborně.
No tak já tady rád jezdím, spíš to bylo tím, že mě to bavilo, a což je důležitý hrozně, protože po té hlavě to všechno je, ten výkon a je to super, je to super.
Medailové ambice měla i střelkyně Lenka Marušková. Ve sportovní pistoli ale těsně nedokázala postoupit do finále, když v kvalifikaci skončila 13. Petra Kvitová je už ve čtvrtfinále olympijského tenisového turnaje. Italku Penetovou porazila snadno 6-3, 6-0 a byl to podle ní nejlepší výkon na turnaji.
To, jak jsem dneska hrála, svědčí o tom, že jsem se trošku zlepšila a že přece jenom už vím, co tak trošku hrát. Ty první dva zápasy byly takové to trápení a takové získávání té jistoty na tom kurtu. A jo, musím říct, že dneska opravdu jsem hrála to, co na ní platilo.
Další soupeřkou Petry Kvitové bude Mária Kirilenková z Ruska. Plážové volejbalistky Háječková a Klapalová prohrály na závěr základní skupiny s mistryněmi světa Larisou a Julianou 0-2 na sety. Češky by si tak zítra měly zahrát předkolo play-off. Ondřej Synek zvládl výborně semifinále skifu a nejrychlejším časem postoupil do pátečního finále. Královskou disciplínu mezi veslaři závod 8 veslic opanovali Němci. A ještě zpráva z cyklistických časovek. Zlaté medaile si pověsili na krk Američanka Armstrongová a domácí hrdina Bradley Wiggins. Vojtěch Bidrman, Radiožurnál Londýn.
Pořady ze světa olympijského sportu vám přináší Český olympijský tým a jeho hlavní mediální partneři. Mladá fronta Dnes, iDnes.cz, Česká televize a Český rozhlas 1, Radiožurnál. Žijeme olympiádou.
Na řadě je zelená vlna, kolony na dálnicích a nehoda na Pražském okruhu. Čerstvá nehoda překáží na dálnici D8 z Prahy na Lovosice. Na 24. kilometru se srazilo auto s autobusem. Auto stojí neoznačené v levém pruhu, autobus je na krajnici. Zpomalte, ještě tam nejsou policisté. Přibližně 2 kilometry má kolona na výjezdu z Prahy do Brna po dálnici D1. Na 9. kilometru je zúžení ze 3 do 2 pruhů. Pomalá kolona popojíždí stále na příjezdu do Prahy po dálnici D5 z Plzně. Na 4. kilometru je zúžení, fronta asi 2 kilometry. V Praze vyšetřují 2 nehody na Pražském okruhu ve směru z Plzeňské na brněnskou dálnici. Za sjezdem na Ořech je stále jedno auto v levém pruhu. Kolona je až na plzeňskou D5. Další zelená vlna v půl.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
Noc bude skoro jasná s teplotami mezi 12 a 16 stupni. Slunečný zítřek pak zkazí postupně od západu mraky a přijdou místní přehánky a bouřky, ve kterých ojedinělé hrozí přívalové srážky, kroupy a nárazový vítr. Čekají nás tropické teploty 28 až 32 stupňů, na horách bude kolem 24. Začínají ozvěny dne s Veronikou Sedláčkovou. První medaili pro českou výpravu získal v Londýně kajakář Vavřinec Hradilek. Rozhovor s ním za okamžik. Mobilní operátoři budou muset znovu archivovat údaje o volání svých klientů. Příslušný zákon podepsal prezident. A česká ambasáda v Damašku zajišťuje služby i Spojeným státům. Česko má první medaili z londýnské olympiády. Stříbro získal mezi kajakáři Vavřinec Hradilek, který nestačil pouze na vítězného Itala Molmentyho. Trojnásobný evropský šampion byl nakonec o 1,35 sekundy rychlejší než český reprezentant. Na místě byli i reportéři Radiožurnálu a kolega Tomáš Kohout mluvil s Vavřincem Hradilkem bezprostředně po tom, co závod skončil.
Vavřinče, obrovská gratulace ke stříbrné medaili. Jaké to je?
Tak je to super, no, super pocit. Nevěděl jsem moc, co čekat na to finále, protože v semifinále jsem byl trošku unavený, ale strašný zážitek. A ani mi to ještě asi nedojde, protože jsem si vždycky představil, že kdybych vyhrál olympijskou medaili, že bych na tom byl trošku měkčejc, ale zatím je to v pohodě, ale asi mi to dojde teprve.
Takže to potočím a je zatím jenom voda, ne slzy?
Tak nejenom voda, ale i určitě něco tvrdšího doma, 100% uvidíme.
Vy jste předvedl skvostnou finálovou jízdu, vlastně za celou soutěž jste měl jenom jeden šťouh, takže ten kanál vám musel 100% sednout.
No tak já tady rád jezdím, spíš to bylo tím, že mě to bavilo, a což je důležitý hrozně, protože o té hlavě to všechno je, ten výkon a super trať.
Umocňuje ty pocity štěstí ještě to, že vy jste vlastně získal pro Českou první medaili na těchto olympijských hrách?
To jsem moc nevnímal, věděl jsem, že se moc nedaří, tak jsem to chtěl protrhnout, ale Je to super.
Nakolik vás třeba inspirovalo včerejší vítězství Tonyho Estengaty, vašeho velkého vzoru?
Tony je prostě pro mě bůh a ten závod jsem si užil a byl jsem víc nervózní, protože když už ten Standa to nezvládl, tak jsem fandil hrozně moc Tonymu a Tony to zvládnul a byl jsem za něj strašně šťastný.
Jste teď připravený být vy zase vzorem pro další generaci, to je i heslo této olympiády.
Tak uvidíme. Moc o tom nepřemýšlím takhle.
Říká v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál Vavřinec Hradilek a v ozvěnách dnes se do Londýna ještě vrátíme kvůli skandálu v turnaji badmintonistek. Mobilní operátoři se vrátí po víc než roce k povinnosti ukládat po dobu půl roku údaje o telefonních hovorech, SMS zprávách, e-mailech nebo prohlížených internetových stránkách. Nutí je k tomu zákon, který dnes podepsal prezident Václav Klaus. Část původní normy a prováděcí vyhlášku přitom v loni v březnu zrušil ústavní soud a dal za pravdu skupině poslanců, podle kterých ustanovení nepřiměřeně zasahuje do soukromí lidí a postrádá přesná pravidla, jak s citlivými daty nakládat. Podrobnosti k novému zákonu zná reportér Radiožurnálu Alžběta Havlová. Dobrý den.
Dobrý den.
Alžběto, jak to tady bude fungovat od října? Jak ta hlavní změna oproti původnímu návrhu, jakou tam najdeme?
Tak ta největší změna je to, že se mění možnosti pravomoci policie. Ty citlivé údaje teď bude moci žádat jen v případech té závažné trestné činnosti, kde hrozí maximálně 3 roky vězení. Nicméně to zahrnuje desítky trestných činů, třeba včetně účasti na sebevraždě nebo šíření nakažlivé nemoci. Zároveň musí policie vysvětlit, a jak je doslova psáno v zákoně, proč není možné sledovaného účelu dosáhnout a obrací se proto na toho operátora. Policie teď bude muset stejně jako u odposlechů to funguje, zpětně informovat každého, jehož údaje si vyžádala a ten bude mít možnosti za to stěžovat u soudu. No a v neposlední řadě budou mít právo na údaje od operátorů i Bezpečnostní informační služba, Vojenské zpravodajství a nově také Česká národní banka. No a co se naopak nemění, je právě ta půlroční doba uchovávání dat, ta zůstává stejná jako předtím.
A co to na tu novelu říkají mobilní operátoři?
Tak když jsem s nimi mluvila, tak doufají, že to alespoň takhle nějakou tu dobu zůstane, protože se to neustále měnilo. Oni sami nevěděli, jak přesně mají postupovat při vydávání těch údajů. A ty neustále změny také stojí nemalé peníze. Na druhou stranu chtějí policii vycházet vstříc v těch závažných případech, jako když se pátrá po ztraceném dítěti a podobně, ale bojí se, aby to pak nedopadlo jako předtím, kdy třeba se stávalo, že policie po nich chtěla i 300 různých záznamů údajů denně, takže to teprve ukáže praxe.
Shrnuje Alžběta Havlová, já za to děkuji, naschledanou.
Naslyšenou.
Po telefonu zdravím prvního náměstka ministra vnitra Jaroslava Hrušku, dobrý den.
Hezký večer.
Pane náměstku, ta poslední odpověď Alžběty Havlové mě přivedla na otázku, jestli policie, jak si už bude střídmější v těch žádostech o údaje od mobilních operátorů, aby, jak to bylo kritizováno za praxe platnosti minulého zákona, si údajně vyžádávala tyto údaje, i když nemusela.
Já doufám, že bude střídmější. Na druhou stranu se dovolím trošku polemizovat tímto všeobecně jaksi uznávaným názorem. Já jsem si nechal udělat podrobnou statistiku, jak policie České republiky, ale i jiné orgány činné v trestním řízení vyžadovaly často tyto údaje. A není úplně pravdou, že bychom byli nějakou výjimkou v Evropě. Musíme si uvědomit, že žijeme v době, kdy člověk přece jenom zanechává za sebou i tuto stopu. Každý máme minimálně 1 až 2 mobilní telefony a ta statistika říkala, že třeba klasická okresní kriminální policie vyžadovala zhruba na 1 až 2 spisy takovýto úkon a zatímco ty specializované útvary samozřejmě těchto úkonů měly víc, ale pramení to z toho, že v tom té jedné trestní věci oni prověřovali třeba organizovanou skupinu, čili nemyslím si, že by Česká republika byla výjimkou a my jsme navrhli proto toto znění zákona, tak jak paní redaktorka říkala, kde je několik zpřísňujících opatření a myslím si, že ta norma je v tomhle směru vyvážená.
Bude tedy pečlivě ohlídáno, kdo všechno se k těm údajům dostane a za jakých okolností?
Ono to bylo vždy ohlídáno. Myslím si, že z mého pohledu ten zásadní problém ale byl, že v zákoně nebyla povinnost sdělovat identifikaci toho dotyčného účastníka, takže ty medializované případy, které vlastně dospěly k tomu, že se prováděly výpisy i některých činitelů ústavního soudu, si myslíme, že i tímto ustanovením už mohou být odstraněny, protože dneska má policie jasnou povinnost tomu soudci říct, o koho se zajímá, jaká je totožnost toho člověka a předpokládám, že v tomto případě každý soud má větší prostor pro svoje rozhodování.
A při jakých zejména trestných činech nebo třeba podezření z terorismu to bude, kdy si policie vyžádá podobné údaje? Čeho zejména se to bude týkat? Dá se to říct takto obecně?
My jsme zvolili hranici 3 let trestní sazby odnětí svobody, horní hranice. Je to stejná hranice, kdy soud může člověka vzít do vazby. Myslíme si, že to je naprosto zásadní průlom do lidských práv, pokud vás někdo jaksi zavřít za mříže, a proto si myslíme, že je adekvátní toto přirovnání a z povahy věci. Se jedná především o trestné činy, kde se zanechávají takové stopy. To znamená, tam, kde je důležité zjistit, kým si kdo volal, případně v jakém prostoru se nacházel. A pokud zde byla řeč o tom, že se jedná mnohdy i o stovky údajů, musíme si uvědomit, že například v případě spáchání loupeže policie často provádí jakýsi screening a typování telefonní čísel, které se v tom konkrétním prostoru nacházely, a velmi často v případě se jedná o sériově páchanou trestnou činnost, právě díky shodě těch jednotlivých telefonních čísel dokáže odhalit pachatele. Myslím si, že ta soudní kontrola funguje a bude fungovat ještě lépe, než fungovala, a rozhodně nemám pocit, že by ty údaje byly nadměrně využívány. A ještě jedno podstatné doplnění, policie České republiky operátorům platí za tyto služby, takže si myslím, že výtky ze strany operátorů jsou sice částečně oprávněné, nicméně policie za ně platí dostatečně vysoké částky.
Kolik? Třeba ročně?
Jsou to desítky milionů, myslím si, že i na hranici stovky milionů, a navíc je problém v tom, že ty služby jsou rozděleny na paušální částku a za částku za konkrétní jaksi úkon, a myslím si, že třeba to paušální jaksi inkasování není úplně transparentní, a my bychom rádi vedli debatu s operátory na to, jak platit a za které služby a jak konkrétně vykazovat a vyúčtovávat tyto služby.
Dostanou se policisté nebo třeba bezpečnostní informační služba a tak dál i k obsahu telefonátů? Třeba SMS zpráv.
Bavíme se o uskutečněném telekomunikačním provozu. Často se říká, že se jedná o odposlechy. Není to tak. Je to historie, to znamená, s kým si dotyčný volal, na které buňce se nacházel a s kým provedl jakousi komunikaci prostřednictvím SMSky.
Takže ale ne to, co si psal, co si volal.
Ne, obsah hovoru a SMSek je předmětem příkazu k odposlechu, a to je ustanovení, které je dnes velmi přísné. A ještě chci říci, že těch 6 měsíců, kdy operátoři údaje jsou povinni uchovávat, oni je stejně uchovávají pro své jaksi technické účely, tak v evropském srovnání jsme jedním z nejpřísnějších sestavících států k této problematice. Jsou i státy, kde ta doba uchovávání je i v délce 2 let. Takže Česká republika v tomto směru si myslím, že je poměrně přísná a není určitě žádným excesem.
Takže si myslíte, pane náměstku, že tentokrát už by příslušná norma obstála u ústavního soudu?
Udělali jsme vše pro to, abychom obstáli, a myslím si, že i ta diskuze, která probíhala na parlamentní úrovni, a ten proces schválení, včetně podpisu panem prezidentem, tomu nasvědčuje.
Ujišťuje první náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost Jaroslav Hruška. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
Hezký podvečer, nashledanou.
A do našeho přenosového vozu zdravím Jana Vobořila, právníka neziskové organizace Juridicum Remedium. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Vobořile, jste podobně optimistický jako pan náměstek Hruška v tom, že ta nová norma už je že se méně dostane do soukromí lidí, že méně omezí jejich svobodu?
Tak já bych určitě s tím optimismem poněkud více šetřil. Naše občanské sdružení k tomu návrhu zákona mělo v průběhu připomínkového řízení celou řadu připomínek, z nichž musím tedy uznat, že některé z nich ministerstvo vnitra skutečně zohlednilo, některé z nich naopak zůstaly nezohledněny, a myslím, že jsou natolik závažné, že ta nová norma se opravdu může dostat do rozporu s ústavními předpisy.
Vůli čemu?
Jmenoval bych ze všech těch našich připomínek asi 2 největší. První je tedy, že stále se řešilo v tom průběhu toho připomínkového řízení využívání těch dat v rámci trestního řízení, ale zcela se opomnělo to, že policie má právo podle zákona o policii využívat tato data i v jiných případech zcela bez povolení soudce a bez dalších mechanismů, které by zabránily zneužití. Ten zákon o policii se zcela opomněl.
A to je jiná norma.
To je jiná norma, ale souvisí to s tou povinností uchovávat, jo? Protože ty normy jsou spolu propojeny. To znamená, v rámci této novelizace se měla řešit i tato norma, podle našeho názoru.
A ta druhá vážná výhrada, kterou máte?
Ta druhá vážná výhrada je, že ty provozní a lokalizační údaje nejsou dostatečně definovány. To znamená, ta zákonná norma přesně neupravuje, jaké údaje mají povinnost uchovávat ti operátoři, a bude se to řešit až tady v prováděcí vyhlášce, která je v současné době v připomínkovém řízení. Myslíme, že ten okruh těch osobních údajů, které budou mít povinnost operátoři uchovávat, může být natolik rozdílný, že ten zásah do těch lidských práv, do toho soukromí může být opravdu zcela diametrálně odlišný.
Tak mi, pane Vobořile, řekněte konkrétně, co by podle vás už bylo na hraně, pokud by museli mobilní operátoři uchovávat. Co už by nemělo zůstat půl roku někde ležet, třeba pro případ, že policie bude potřebovat takové údaje?
Tak podle našeho názoru například údaje týkající se cílové strany komunikace u těch internetových připojení, kde už je to opravdu na hraně, jestli nejdete do obsahu té komunikace, pokud například uchováváte údaje o URL a podobně, o těch internetových stránkách, které jsou navštíveny. Vím, že se v průběhu toho připomínkového řízení snažili některé orgány státní toto tam prosadit, tedy do té vyhlášky. V současné době tedy už máme jí znění, zatím jsem bohužel neměl úplně možnost se s ní seznámit, takže ji nebudu nějak podrobněji komentovat v tuto chvíli.
A pokud jde o to, že skutečně ty údaje, i když třeba je nikdo druhý nevyužije, žádná osoba, kromě tedy mobilního operátora, myslíte si, že tam je zajištěné vše důkladně, aby se nedostaly ty citlivé údaje, ta data, do nepovolaných rukou?
Tak samozřejmě vždycky, když některá data uchováváte, tak je tam větší nebo menší riziko, že dojde k jejich zneužití. To platí obecně vždy, takže jedinou obranou proti zneužití je ta data neuchovávat. To, do jaké míry budou ta data zabezpečena, samozřejmě záleží také na tom, jestli je bude uchovávat nějaký velký operátor, kde většinou bývají nastavené ty mechanismy té ochrany dat nějakým tedy transparentnějším způsobem, ale většinou bych důvěřoval, že tam třeba to zabezpečení bude větší než u nějakých třeba malých poskytovatelů internetových služeb a podobně.
Uvádí právník organizace Juridicum Remedium Jan Vobořil. Děkuji za váš čas. Naschledanou.
Naschledanou.
Ozvěny dne.
Rozhovory.
Analýzy.
Komentáře.
Hlavní události dne podrobně.
Od pondělí do pátku po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Situace v Sýrii zůstává napjatá. Armáda prezidenta Asada se snaží o kontrolu nad obchodní metropolí Halab na severu země. Asad označil bitvu za klíčovou pro další vývoj v zemi. I za této situace stále funguje česká ambasáda v Damašku a konzulární služby má poskytovat i Spojeným státům, které další země uzavřely své diplomatické mise, zjišťoval kolega Pavel Polák.
Český úřad zajišťuje agendu nejen Američanům, ale také Slovensku. Své diplomatické mise ukončila i většina zemí Evropské unie. Nizozemci, Finové, Němci, Italové, Řekové a Norové ambasády zavřeli. Stejně jako Belgie, která má už jenom honorární konzuláty v Latakii a Alepu. Také Švýcaři zavřeli svůj úřad v Damašku. Jeho povinnosti převzala ambasáda v libanonské metropoli Bejrút. Podobně omezili provoz ambasády i Švédové. I oni převedli konzulární záležitosti na své ambasády v sousedních zemích, v Libanonu a Jordánsku. Stejně se zařídili i Francouzi, Dánové a Rakušané. Velká Británie také odvolala své diplomaty. Agendu země může vyřizovat jakékoliv zastupitelství členské země Evropské unie. Kromě České republiky zůstávají Maďaři, Rumuni, Bulhaři a Kypřané. Ze světových hráčů ponechali v Sýrii své diplomaty Rusové i Číňané. Pavel Polák, Radiožurnál.
A dalším hostem večerních ozvěn je náměstek ministra zahraničí Vladimír Galuška. Dobrý den.
Dobrý večer.
Pane náměstku, oznámili jste tedy, že pro Spojené státy bude česká ambasáda zajišťovat konzulární služby. Co to znamená? Co všechno budete pro Američany dělat?
Tahle spolupráce spočívá v podstatě v diplomatickém zaštítění práce místních zaměstnanců amerického velvyslanectví v Damašku, kteří normálně pracují, a naši diplomaté, jeden, možná dva lidé, budou dohlížet na jejich činnost a budou zprostředkovávat zasílání diplomatické pošty při vydávání pasů, při různých občanskoprávních záležitostech nebo předávání například šeků sociálního zabezpečení, takové běžné administrativní a konzulární práce.
Kdy se na vás Spojené státy obrátili, jak dlouho to trvalo, než jste se domluvili na této formě spolupráce?
Tak Spojené státy se na nás obrátili prostřednictvím velvyslanectví ve Washingtonu v pátek a my jsme po příslušném projednání na ministerstvu zahraničních věcí a po souhlasu ministra a premiéra vyjádřili v pondělí s tím zastupováním všeobecný souhlas. Včera Spojené státy oznámily tuto skutečnost diplomatickou notou hostitelské zemi, tedy Syrii, a teď v tyto chvíle dnes, zítra probíhají intenzivní jednání o technických modalitách toho zastupování.
Ví se, proč si Washington vybral právě Českou republiku?
Tak předpokládáme, že k nám mají důvěru jako ke spojenecké zemi. Jak jste sami v předchozím vysílání řekli, jsme jedna ještě ze zbývajících zemí z Evropské unie, které mají své zastoupení v Damašku, takže myslím, že to byl jejich výběr jak politický, tak i z hlediska užitečnosti nebo praktičnosti.
A ty nadstandardní služby bude platit kdo?
Spojené státy se zavazují uhradit jakékoliv náklady, které by v souvislosti s tím zastupováním vznikly.
Vysvětluje náměstek ministra zahraničí Vladimír Galuška. Děkuji i vám. Nashledanou.
Děkuji. Nashledanou.
Zprávy a Jana Petrová. Česká republika se konečně dočkala olympijské medaile. O stříbro se postaral 25-letý vodní slalomař Vavřinec Hradilek. Na kanále v Lívoli byl rychlejší jen Ital Daniele Molmenty. Ode dneška se mění pravidla pro vybodované řidiče. Posudek už jim smí vystavit jen akreditovaný psycholog. Ministerstvo dopravy zavádí toto zpřísnění proto, aby způsobilost řidiče neposuzoval například psycholog dětský. Oprávněných specialistů je ale zatím jen necelých 90, kdežto řidičů hříšníků více než 2000. Zdeněk Neusser z ministerstva dopravy upřesňuje, co musí zájemce pro získání akreditace udělat.
Žádosti optimální podávat na ministerstvo dopravy poštou na naši adresu a musí žádost obsahovat informace o dosaženém vzdělání a ten psycholog musí mít taky dostatečné vybavení, to znamená oddělené místnosti, přístroje pro vyšetření a taky musí mít 3 roky praxe v oboru.
Počet akreditovaných dopravních psychologů by měl v nejbližších měsících stoupat. Desítky jich totiž absolvují odbornou přípravu. Čechy zítra zasáhnou silné bouřky s kroupami, Moravu pak tropická vedra, varují meteorologové. Výstraha na bouřky platí pro většinu krajů v Čechách, kromě Královéhradeckého, Pardubického a Vysočiny. Bouře mohou ojediněle doprovázet přívalové srážky, kroupy a silný vítr, podrobněji v předpovědi počasí. Ortodoxní židé v Izraeli ztratili výjimku ze všeobecné branné povinnosti. Týkala se více než 50 tisíc obyvatel. Tito lidé, zvaní charedim, si odpírají světskou zábavu, rozhlas i televizi. Na nátlak veřejnosti jim vláda premiéra Benjamina Netanyahua osvobození od vojenské služby zrušila. Ředitel židovského muzea v Praze Leo Pavlát předpokládá, že ortodoxní komunita nepřijme změnu zcela klidně. Vláda také bude muset počítat s odlišnou fyzickou zdatností ortodoxních branců a s jejich náboženskými zvyky.
Jistě ty možnosti, které těm ortodoxním brancům budou nabídnuty, budou takové, aby byli schopni je plnit a zcela jistě tam bude prostor dán maximální tomu, aby oni se tedy nespronověřovali tomu způsobu života, na který si zvykli.
Teď informace z dopravy, nebezpečí v Mohelnickém kopci a nehoda na teplické dálnici. Z Bystřete na silnici 35 za Mohelnicí směrem na Hradec Králové. V prvním kopci za Mohelnicí na konci stoupání stojí v zatáčce neoznačený kamion. Policisté už jsou u nehody na dálnici D8 z Prahy směrem na Lovosice. Na 24. kilometru je neprůjezdný levý pruh, tak pomalu do kratší kolony. Kolona kolem 2,5 kilometru popojíždí na dálnici D1 před omezením na 9. kilometru ve směru z Prahy do Brna. Fronta stále i z příjezdu do Prahy po plzeňské dálnici D5 u Rudné postojíte asi 10 minut. A v Praze už je opět plně průjezdný pražský okruh ve směru z plzeňské na brněnskou dálnici. Za Ořechem jsou obě nehody na krajnici, kolona se rozjíždí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
Zavolejte i vy.
812 20 12.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
Noc bude skoro jasná s teplotami mezi 12 a 16 stupni. Slunečný zítřek zkazí postupně od západu mraky a přijdou místní přehánky a bouřky, ve kterých hrozí přívalové srážky, kroupy a nárazový vítr. Čekají nás tropické teploty 28 až 32 stupňů, na horách pak bude kolem 24. Pokračují ozvěny dne s Veronikou Sedláčkovou.
Hlavní město zná konečný účet za Blanku. Tunel bude stát Pražany o 10 miliard víc, než slibovalo minulé vedení magistrátu. Kontroverzní podnikatel Andrej Babiš se oficiálně postavil do čela svého hnutí ANO 2011 a představil kandidáty do Senátu. A v Londýně řeší zatím největší skandál olympijských her. Cena 36 miliard korun, datum dokončení 1. květen 2014. Tolik stručně z dokumentu, který získaly Hospodářské noviny a který mapuje finální částku za největší městský tunel v Evropě, Pražskou Blanku. Ačkoliv původně měla stát 26 miliard, současné vedení hlavního města zjistilo, že jim bývalá radnice v čele s Pavlem Bémem, který v těchto dnech zdolává vrchol K2, zanechala účet za 38 miliard. A tuto sumu se podařilo srazit o 2 miliardy. Téma pro hlavního analytika Hospodářských novin Jindřicha Šídla. Dobrý den.
Dneský den.
Úplně na začátku tedy uvádělo vedení Prahy, že Blanka bude stát dokonce jenom 21 miliard korun. Pak se tehdejší primátor Pavel Bém vsadil, že to nebude víc než 26 miliard. Jak je možné, že nakonec zaplatí Pražané o těch 10 miliard víc?
No tak to by měl především vysvětlit Pavel Bém, až leze z K2.
Ten je teď na horách, to jsem ano, se snažila
vysvětlit. Ano, ten je teď samozřejmě na horách, ale já myslím, že tam je zjevné, že prostě selhala kontrola na magistrátě, selhala s velkou pravděpodobností při uzavírání smluv, protože není možné, aby takový nárůst prostě vznikl, aniž by o tom vědělo vedení města. Myslím si, že ta odpovědnost je z velké části právě na Pavlu Bémovi a jeho skupině, která tehdy hlavní město řídila, která vlastně ten na stavbu tunelu Blanka dozdílela více než 3 roky.
Z těch dokumentů, které mají Hospodářské noviny k dispozici, vyplývá, že tam spíš ta kontrola nebyla žádná, nebo že tam záměrně někdo přivíral oči a spolupracoval třeba s tou firmou, která pro magistrát měla tohle na starosti.
To já si nedovolím tak jednoznačně říci, podle názoru nového vedení města, pokud vím, ta kontrola prostě selhala. Tam alespoň zatím nevíme, nebo respektive nám nové vedení města, které tady od roku 2010 neprozradilo, jestli to přivření očí bylo záměrné, nicméně ten nárůst je prostě ohromující. Ona už je, ta cena je ohromující, když si vezmeme, že Praha má rozpočet někde na úrovni 50 miliard, tak postavit si za 38 miliard je něco, jako kdyby si stát objednal nějakou věc za 800 miliard. To je prostě naprosto neuvěřitelná věc.
Tam je zajímavá, nemýlím li se, co se týká ještě té kontroly, smlouva, kterou Praha uzavřela ze společností IDS, která na stavbu Blanky dohlížela. Je to tak?
Ano, to je jedna z těch smluv, o které se tedy ví už delší dobu. Společnost IDS se tomu samozřejmě brání a já jenom doufám, že se vlastně časem od téhle stavbě, která je jenom, řekl bych, takovým nejdražším dárkem, které nám tady zanechalo bývalé vedení města, se o tom prostě dovíme víc, protože ten nárůst toho více než 10 miliard je, nebo možná ještě víc, protože ta cena ještě není konečná přes všechny sliby dnešního vedení města, tak se může stát za ten rok cokoliv, to známe, nebo za téměř 2 roky, tak doufám, že ta smlouva a celý ten průběh téhle neuvěřitelné akce, která mimochodem taky bude trvat o 2 roky, nebo téměř o 3 roky déle, než se původně slibovalo, že se o tom dovíme víc, ale to je úkol jednak pro radnici a jednak pro zřejmě možná orgány činné v trestním řízení.
To je taky jedna z otázek, kterou jsem chtěla položit, co určitě Pražany zajímá, jestli 36 miliard korun je opravdu konečná cena, jestli se to zase nemůže nějak navýšit. Současné vedení, tedy v čele s primátorem Svobodou, dává nějaké záruky, má nějaké už pojistky ve smlouvách, aby se to nestalo?
Já jsem dneska slyšel náměstka primátora Tomáše Hudečka z TOP 09, který tvrdí, že vlastně ta částka musí být konečná už kvůli tomu, že vlastně všechny takové ty základní práce, při něž by ta cena mohla narůst, to znamená zejména tady práce pod zemí, jsou v podstatě hotové a že některé věci, které na tom tunelu měly být vybudovány, jako například zastřešení výjezdu na té trojské straně nebo jakýsi umělecký objekt na tom letenském výjezdu, že tam prostě nebudou asi během těch 2 let let, které, nebo téměř 2 let, které nám zbývají do ukončení stavby, se může stát konec konců ledacos, protože ten tunel to je skutečně jeden ze zázraků světa, ale v tuhle chvíli nové vedení města nebo vedení města slibuje, že by se to přes těch 36 miliard, což je i tak ohromná, jak říkám, částka, nemělo dostat.
Pavel Bém, když tedy ještě mluvil v Praze s novináři, říkal, že vinu nese to nové, tedy teď už ne nové, ale stávající vedení magistrátu, že to jeho tým měl na starosti a že to v podstatě žádnou chybu neudělal. O tom se asi dá s úspěchem pochybovat.
Já si myslím, že to vlastně není možné, aby za ten nárůst nenesl odpovědnost prostě bývalé vedení. Primátor Svoboda oznámil ten první nárůst ceny vlastně už v zimě roku 2011, to znamená před rokem a půl, asi 2 měsíce poté, co se ujal své funkce a ten odhad se ukázal jako poměrně velmi přesný. Nejsem si jist, nebo respektive myslím, že není možné to dělat, aby tehdy primátor Svoboda už měl plán díky němu, že by tu cenu dokázal z nějakých záhadných důvodů vyšponovat, protože ta částka prostě hlavní město neuvěřitelně tíží. Praha v tuhle chvíli, jakkoliv je to město nesmírně bohaté, skutečně s obrovskými zdroji, je to jedno z nejbohatších regionů Evropské unie, tak v podstatě v tuhle chvíli nemá na investice a spousta věcí, které by Praha nutně potřebovala, ať už je to trasa metra D, spojení na letiště a spousta dalších věcí v tuhle chvíli stojí.
Připomíná hlavní analytik Hospodářských novin Jindřich Šídlo. Já za to děkuji. Naschledanou.
Díky, naschledanou.
Zpravodajové,
reportéři,
experti,
aktéři hlavních událostí dne.
Od pondělí do pátku po 18. hodině.
Ozvěny dne.
Ozvěny dne.
Na Radiožurnálu.
Do boje o senátorská křesla vyráží hnutí ANO 2011 v čele s miliardářem Andrejem Babišem. On sám se na dnešním ustavujícím sjezdu stal předsedou zmíněného uskupení a představil 7 kandidátů do podzimních voleb. Původně zmiňovaná zvučná jména ale podnikatel získat nedokázal. Nepřesvědčil například bývalého šéfa Škody Auto Vratislava Kulhánka nebo majitele firmy Student Agency Radima Jančuru. ANO 2011 hospodaří nyní z 19 miliony korun a velkou většinu této částky věnoval samotný Babiš. Víc už v reportáži Václavy Marešové.
58-letý Andrej Babiš je 100% vlastníkem a ředitelem společnosti Agrofert Holding. Často je označovaný za jednoho z nejbohatších českých podnikatelů. Jeho firma AGF Media vydává týdeník 5+2 dny. V 80. letech byl členem komunistické strany. Teď se do politiky vrací. Stal se předsedou ANO 2011. Předsednictvo je ale menší, než Babiš původně čekal.
Proběhlo to zajímavé, bylo to napínavé, takže nakonec delegáti nezvolili a neodsouhlasili návrh předsednictva. My jsme chtěli mít 8 lidí a nakonec tím, že vo finále bojovali 4 a za stejné hlasy, tak s ním rozhodl, že budeme mít iba 6.
Sám Babiš řekl, že při volbě vedení hnutí vystoupil jeden z delegátů s dotazem, jestli jeho osoba není proto, aby stála v čele ANO 2011, příliš kontroverzní. Nakonec ho ale zvolili téměř všichni z 80 účastníků sněmu. Hnutí zatím politický program nemá. Jeho členové ho chtějí dát dohromady během podzimu.
My to připravujeme, my chceme mít nějakou programovou konferenci po volbách někde v listopadu a zatím nic konkrétního, chystáme se na to.
Říká Andrej Babiš, nejbližším politickým cílem ANO 2011 jsou podzimní volby do Senátu. Do nich vyšlou 7 kandidátů, kteří budou kandidovat pod hlavičkou ANO 2011. Každý z nich dostane od Andreje Babiše 1,5 milionu korun na kampaň. Jak ji pojmou, je ale na nich. Za úspěch by podnikatel a předseda hnutí pokládal to, kdyby získali 5 křesel v Senátu. Známých osobností ale má hnutí po skrovnu. Babiš věří, že se postupně další přidají.
My samozřejmě na tom pracujeme, ale určitě ty lidi mají určité obavy a dost lidí jako vyčkává, jak to s námi bude a jak to dopadne. No, tak ono je to jak s těmi našimi sportovcami. No.
Sám Babiš do Senátu kandidovat nechce, neuvažuje ani o prezidentských volbách. Celkem už do hnutí investoval 18 milionů korun. Miliardář se ale obává, že po aférách, které provázely stranu Věci veřejné, jsou voliči na vstup podnikatelů do politiky citliví. Václava Marešová, Radiožurnál.
A proti mě sedí komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. Dobrý den.
Hezký den.
Do našeho brněnského studia zdravím politologa Stanislava Balíka z Masarykovy univerzity. Dobrý den.
Dobrý večer.
Já také zdravím. Dobrý den.
Petře,
dobrý večer.
Andrej Babiš chce pro své uskupení získat 5 senátorských křesel, nejsou to poněkud přemrštěné ambice?
Tak on, pan Babiš, sdělil, že nemá malé cíle, to opravdu nemá, protože na první pokus při tom všem, že jeho politické hnutí není dosud zarámováno žádným programem a že dal kandidátům do Senátu naprostou volnost, tak to je opravdu vysoká meta.
Pane Balíku, jak vy to typujete? Je to opravdu spíš nadsazené, to s čím dnes pan Babiš vystoupil?
Nebylo by to nadsazené, kdyby kvalita kandidátů byla jiná, ale to jsou zcela neznámá jména a je tam především ten problém, na který upozornil pan kolega Nováček, že vzniká něco bez programového vymezení a to je vždycky špatně, protože v politice mají takové subjekty vznikat kolem volných, nereprezentovaných zájmů a tady sám pan Babiš jednoznačně říká, že nic takového nemají, až to budou řešit až po volbách.
A pane Balíku, myslíte si, že má něco takového, jako vy popisujete, tedy uskupení, které nemá v podstatě žádný program, ale vypadá, tváří se jako politická strana, že něco takového může uspět v Česku?
Tak samozřejmě může. Může se vyvést na určité vlně nespokojenosti, na vlně odporu proti korupci a tak dál, ale musí být zaštítěno skutečně důvěryhodnými tvářemi a to se v tuto chvíli zdá, byť ten začátek, rozjezd v loňském roce byl trošku jiný, že Babišovo hnutí spíš nemá.
Petře, dalo se čekat, že nakonec Andrej Babiš nesežene ty zvučné, nebo ta zvučná jména, ty známé tváře mezi kandidáty do Senátu?
To já nemyslím, že se to dalo čekat, ale pokud skutečně nemáte program, nemáte, abych to řekl, vlajku, tak těžko pod tím někoho houfovat, to je první věc. Víte, ale ta myšlenka toho politického hnutí, ta nebyla zcela ztracená, kdyby se s proměnutím na to šlo chytře. Zvlášť situaci, kdy část veřejnosti je znechucená zdejšími politickými stranami. Jenomže myslím si, že Andrej Babiš má veliké zpoždění. Jestliže vlastně už skoro rok na tom pracuje, a právě dneska stačil představit akorát 7 kandidátů pro Senát a jak už jsme řekli s panem kolegou Balíkem, po programu není ani individuální slechu, tak pak si myslím, že ten moment překvapení nenastal, že z toho nějaké politické hnutí typu, co já vím, občanské hnutí dvě nebo něco takového, prostě už nenávratně nebude. Kdyby přesto všecko toto politické hnutí mělo v příštích velkých volbách, tím myslím do poslanecké sněmovny, uspět, tak by to pro mě znamenalo jediné, že jsou úplně na dně ty zavedené politické strany, kdyby nebyly schopny konkurovat takovémuto podniku.
Pane Valíku, pokud je ještě o ten fenomén sdružení nebo hnutí, jak budeme říkat, podobným projektům jako ANO 2011, jak může uškodit fenomén Věcí veřejných a toho, co předvedli v tuzemské politice v posledních letech?
Tak určitě je to pro voliče velké poučení, že samotné rozhořčení není program a že program nejde slepovat. A tak jak se mnohokrát u Věcí veřejných říkalo, jak pejsek s kočičkou, když vaří dort. A je to ukázkou toho, že ani 11% velké zastoupení ve sněmovně a poměrně důležité posty ve vládě negarantují vůbec nic, pokud ta strana nebo hnutí organizace nemá dopředu ujasněné, co chce. A to samozřejmě bude limitovat všechny takovéto krátkodeché pokusy a mělo by to být varující, zvláště pro ty, kteří sázejí všechno na dnes velmi populární boj s korupcí, že to prostě nestačí pro dlouhodobé etablování, vymezení se politického subjektu.
Ještě, pane Balíku, Petr Nováček tady narazil na to, v jakém stavu jsou tradiční u nás tradiční politické strany, jestli třeba to, v jaké jsou nepohodě a v jakém jsou stavu, může nahrát takovému uskupení kolem Andreje Babiše, aby se etablovalo na zdejší politické scéně. Může se to stát podle vás?
Samozřejmě, že se to stát může a je pro mě poměrně velkým překvapením, že se tak zatím nestalo, že zatím předvolební a jiné průzkumy neukazují, že by tady byl obrovský volný prostor pro nové hnutí, které by se vymezilo právě jako to nové, které jde proti všemu tomu špatnému starému. Je tady evidentně velká rozmrzelost a velké naštvání na ty staré subjekty, ale zároveň A Babiš to ukazuje tím, že nedokázal vlastně za ten rok sformovat silné uskupení, které by se na vlně tady toho nesouhlasu vyvezlo. A tak to je skutečně velký problém, nebo velký problém. Je to velká zajímavost, že přes všechnu tu rozmrzelost, nespokojenost a nedokáže Andrej Babiš s velkým potenciálem, který na začátku měl, sformovat hnutí, které by bylo důvěryhodné, které by dokázalo natáhnout elity, které by dokázalo natáhnout masy.
Petr Nováček.
Teď mi napadla taková kacířská myšlenka, ale jsem si budu trošku protiřešit. Pane docente, co myslíte? Možná, že Andrej Babiš také není vlastně tlačen k tomu, aby se programově ten jeho podnik rychleji vymezil. Není tlačen proto, že ty takzvané etablované politické strany jsou dneska programově velmi mělké a ideje v řadě případů je to poslední, co by je zajímalo.
No, to určitě máte pravdu, to je popis stávajícího stavu, ale strany jako takové by vám to nepřiznali a no sami říkají, my přece jsme socialisti, my jsme liberálové, my jsme konzervativci a tak dál a tak dál. To, že to tak ve skutečnosti není jiná věc, ale tady je skutečně velmi zajímavé ta bezelstnost, s jakou Andrej Babiš je schopen říct do médií, a my žádný program nemáme a budeme ho řešit až po volbách.
Petře, čím si vysvětlujete, že i když o tom tady politolog Stanislav Balík mluví, že tady je volání po nějaké nové politické síle, že zatím toho nikdo nedokázal využít, tak nějak úplně?
No, buďme rádi, protože by to také mohly být velmi okrajové a radikální politické proudy. Já mám za to, že především z toho důvodu, že zaprvé v Čechách přece jenom politický radikalismus ani v dobách, kdy býval v módě jinde v Evropě, dejme tomu anarchosyndikalismus, anarchismus, nebyl tak jaksi v módě hluboce zakotven. Ale hlavně si myslím, nebo spíš se obávám, že my ještě nevíme, jak se ta situace vyvine, protože teď opozice, sociální demokraté, komunisté lají vládě za opatření, s kterými přichází. Vláda říká, že jsou nezbytná, ale skutečné dopady těch opatření ty pocítí občané v naprosté většině až příští rok. To bude ta zkouška. Pak se může stát, kdyby ty dopady byly velmi vážné a určité skupiny občanů přivedly do opravdové tísně, že se začnou ty i krajní politické proudy, které jsou dnes jaksi nepočetné, zvedat, nabírat lidi a že se tady objeví zase něco takového, jako kdysi za známého doktora Sládka, že to všecko je třeba naházet do Vltavy, začít znova. V takovém situaci bych se opravdu obával.
Varuje náš komentátor Petr Nováček. Já děkuji Stanislavu Balíkovi z Fakulty sociologických studií Masarykové univerzity. Děkuji oběma. Naschledanou.
Pěkný večer.
Naschledanou.
Jedná se zatím o největší skandál této olympiády. Světová badmintonová asociace vyloučila z turnaje ve čtyřhře 8 žen, včetně úřadujících světových šampionek z Číny, kvůli tomu, že úmyslně hráli špatně, aby pak ve čtvrtfinále nastoupili proti slabším soupeřkám. Federace je potrestala za poškození dobrého jména sportu. Do vysílání zvu místopředsedu Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Kejvale, jak vy hodnotíte rozhodnutí badmintonové asociace? Není příliš příkré, podle vás?
No, je to překvapující, protože ve spoustě sportů vypuštění třeba nějakého závodu, nebo třeba já jsem z veslování, tak třeba semifinále je tak, abych měl třeba dojel na druhém místě s tím, že budu mít potom lepší vylosování a tak dále, tak to bývá celkem součástí toho sportu a je to součástí strategie každého závodníka, takže je to překvapení.
Například trenér australské reprezentace tvrdí, že na vině je systém turnaje, kdy se hraje ve skupinách a prohra pak může paradoxně znamenat lepší umístění. Souhlasíte s ním, že ten systém by se měl změnit?
Já neznám přesně úplně systém badmintonové federace nebo to, jak je tady badminton organizován, ale z logiky věci určitě mi přijde hloupé hrát naplno, když vím, že ta moje eventuální výhra mě bude stát těžšího soupeře v dalším kole, takže mně přijde počínání čínských hráček jako logické.
Taktické, řekněme.
To rozhodnutí mi přijde jako velmi příkré, ale já neznám okolnosti, které tomuto předcházely.
A pane Kejvale, teď jako laik se budu ptát, ale je možné vůbec určit, jestli někdo snížil úmyslně svůj výkon, nebo jestli se mu prostě nedařilo?
No tak to je samozřejmě další aspekt celé věci, jak poznat, že závodnice nebo hráčky tady v tomto případě nehráli naplno a nebo že třeba neměli svůj den. To je samozřejmě vždycky na uvážení a je to velmi subjektivní.
Ono možná to nebude platit jenom pro čínské hráčky v badmintonu, ale i pro další sportovce, jestli nejsou na vině za různé taktizování, které potom může mít takovouto dohru trenéři, funkcionáři, tím neustálým tlakem na vítězství. Není to podle vás až příliš vyhnané do extrému, třeba teď v Londýně?
Určitě a nejedná se jenom o výkony z vlastních hráček, ale každý sport se tady snaží předvést v tom nejlepším světle, protože zůstat mezi tou elitou olympijských sportů je pro každý sport strašně důležité. To znamená, že každá mezinárodní organizace chce, aby každý zápas se hrál naplno, aby byl maximálně atraktivní pro diváky a v případě, že tomu tak není, tak potom logicky se snaží udělat určité disciplinární tresty, jako v tomto případě, ale můj názor osobně je, že v tomto případě pravděpodobně to bude přehnané.
Ono asi Čína v tom bude poměrně extrémní. Jedna z plavkyň kritizovala přípravu ve své zemi, že jde pouze o trénink, drill, bez volného času, potěšení ze sportu. Dá se říct, že právě Čína je v tomhle směru na takové hranici, řekněme, únosnosti?
No, určitě vzestup sportu v Číně za poslední, řekněme, 8-10 let je obrovský. Mysleli jsme si, že to bude gradovat okolo olympijských her v Pekingu, které byly na domácí půdě, ale neustále to pokračuje. Dneska Čína je jednoznačně ve vedení žebříčku národů a v podstatě ve všech olympijských sportech se dramaticky zlepšují, takže na snadě je to, že ten přístup nebo ten hlad po těch vítězstvích a po těch dobrých výsledcích čínských sportovců může i k něčemu takovému směřovat.
Sledoval jste aféru s mladičkou 16-letou plavkyní právě z Číny, která zaplavala výborně, tedy získala zlato na 200 i 400 polohového závodu a na 200 byla dokonce v posledních metrech rychlejší než nejrychlejší muž?
No ano, sledovali jsme to a tohoto si určitě ještě bude žádat nějaký podrobnější rozbor, protože to se zdá jako naprosto nemožné. My jsme tady o tom hovořili i v kuloárech a to předpokládám, že určitě si bude žádat ještě podrobnou analýzu, jak se vůbec něco takového mohlo stát.
No a na závěr, Česko má první medaili, o tom jsme mluvili už v našich zprávách. Stříbro má vodní slalomář Vavřinec Hradílek. Zkusíte si tipnout, kolik medailí by mohla česká výprava přivést domů nakonec?
No tak za prvý jsme strašně rádi, že se konečně podařilo nám získat první medaili a zrovna to byl Vávra Hradílek, tak to já mám osobně strašnou radost. My pevně doufáme pořád, že získáme minimálně stejně medailí jako na posledních olympijských hrách v Pekingu, což bylo 7. Takže máme první, takže ještě 6 dalších, doufejme.
Jste zatím spokojený s výkony českých sportovců?
Já bych nerad hovořil něco špatného na adresu českých sportovců. Vždycky potřebujete mít taky k tomu výsledku trošku štěstí. Měli jsme tady 4. místo, několik 5. míst a to je vždycky kousíček od té medaile a ne, takže já vidím na závodnicích, že všichni tomu dávají maximum, ale ten olympijský rok a ty olympijské soutěže jsou vždycky maximálně extrémně vyhecované, takže já myslím, že zatím dobré a pevně doufáme, že se dočkáme ještě dalších medailí.
Místopředseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, děkuji za rozhovor, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Ozvěny dne končí, co pro vás Radiožurnál chystá dál? Za chvíli po zprávách Sportžurnál s Terezou Jelínkovou. Našich reportérů na olympiádě v Londýně se zeptáme na formu českých basketbalistek před večerním zápasem s Chorvatskem. Pěkný večer a další poslech pořadu Radiožurnálu vám přeje Veronika Sedláčková.
Vzhůru na cestu po romantické hladině řeky. Na cestě se objeví nebezpečné peřeje. Seriál Proč bychom se netopili, Vodácký ráj, ve 20 hodin na jedničce. Petr našel před rokem otce a pro své děti dědečka. Ze studia ale odešel zklamaný. Jak žijí všichni dnes? Pošta pro tebe, prázdninové návraty, ve 20.55. Nové tváře a nové podnikatelské nápady. Mandaly jako biznis, revoluční ochrana proti tornádům a propagace kultury. Čí projekt zvítězí? Den D ve 21.50.
Na dvojce a také na čtyřce největší sportovní událost posledních let. Nejlepší sportovci v bitvách o medaile do 12. srpna. Letní olympijské hry Londýn každý den a každý večer. Středeční večer z pořady České televize. Každý sportovec o ní sní. Každý chce uspět. Je tu letní olympiáda z Londýna. Vrchol sportovní sezóny. Přes 18 000 sportovců se utká v 26 sportech o 300 medailí. Jak úspěšná bude naše výprava? Držíme jí pěsti. S Českou televizí máte olympiádu z první řady. Od 27. července exkluzivně na čtyřce a na dvojce a na www.loh.cz.
Každé ráno vám přinášíme špičkový zpravodajský servis.
Události z domova
i ze světa.
Předpověď počasí a zelenou vlnu radiožurnálu.
Každých 15 minut.
Kompletní přehled v hlavních zprávách.
Vždy v celou.
V raním radiožurnálu od pondělí do neděle od 5 do 9.
Nejvíc zpravodajů.
Nejvíc informací.
Radiožurnál.
Vědět víc.
Nejdříve kvalitní palivo na Adžipu a doma potom pořádné pivo. Už nemusíte do supermarketu pro pivo. Pivo teď získáte, když natankujete u Adžipu. Adžip vám nabídne pořádné osvěžení z Krušovic za super cenu. Zpříjemněte si horké léto s Adžipem.
Zprávy a Jana Petrová. První olympijská medaile pro Českou republiku je stříbrná. Vlivní Britové žádají pro